Sura ya 11, ubatizo wa Yesu. Ujumbe wa nabii wa jangwani ulifika mpaka milimani, wakaapo kulima na mpaka baharini kwenye wavuvi. Watu hawa wanyenyekevu waliamini katika Nazareti ilisema kwamba Yusufu, Selemala na mmoja ambaye ndiye Yesu walimuamini ujumbe. Wakati wa Yesu umekuja, alimuaga mama yake akajiunga na wengine kwenda huko Yordani kwa nabii. Yesu na Yohana Mbatizaji walikuwa binamu, yaani ndugu wa baba au kwa mama, walakini walikuwa wajaonana. Na sasa mambo yamekutanisha. Muda ulikuwa haupo wa kukabiliana kama huu. Yohana alikuwa na habari za kuzaliwa kwa Kristo na hali yake ya maisha safi bila dhambi. Alimwamini kuwa ndiye Masia, lakini kwa kuwa Yesu hakujidhihirisha wazi, bali alikuwa katika hali ya ukimya, jambo hili lilitia wasiwasi na mashaka kumhusu. Walakini ubatizo ulingojea wenye imani. Ilijulishwa kwa Yohana kuwa Masia atakuja kwake ili ambatize, na itakuwa ndivyo mwanzo wa kazi yake. Yesu alipokuja kwa Yohana ili abatizwe, Yohana aliona utawa kwake ambao hajawahi kuona hali kama hiyo kwa mtu yoyote. Kwako kwake kulikuwa na hali ya kicho cha ajabu. Jambo hili lilipatana jinsi alivyofunuliwa kabla kumuhusu Masia. Sasa inakuwaje yeye au mwenye dhambi hata hahitaji ubatizo? Inakuwaje kwake asiye na dhambi hahitaji ubatizo wa kuoshwa dhambi? Wakati Yesu alipotaka kubatizwa, Yohana alisema, mimi ndiye ninahitaji kubatizwa na wewe waje kwangu. Lakini Yesu alimjibu, hacha mambo hayo, maana hivyo ndivyo itakuwa kutimiza sheria. Basi akaacha. Kisha Yesu alipobatizwa, alitoka majini mara moja, na tazama mbingu zilifunguliwa, akashuka Roho wa Mungu kama njiwa akamkalia. Kristo asiyekuwa na dhambi abatizwa. Yesu hakubatizwa kwa kuungama makosa yake. Kristo asiyekuwa na dhambi abatizwa. Yesu hakubatizwa kwa kuungama makosa yake kama kwamba anayo, bali alijifanya kama mwenye dhambi sawa na sisi, akichukua hatua zile zile tunazochukua sisi. Maisha yake ya taabu na uvumilivu wake baada ya ubatizo vilikuwa kielelezo kwetu. Yesu alipotoka majini, alipiga magoti kuomba kando ya mto. Alikuwa sasa anaingia katika mapambano makubwa maishani mwake. Ingawa alikuwa mkuu wa wakuu, kuja kwake ni kama upanga uliochomolewa alami. Ufalme ambao atasimamisha ni tofauti na ule wa Wayahudi wanaoutamani. Ataonekana kana kwamba yeye ni mvunje sheria na muharibu wa mambo ya Israeli, ambaye atashutumiwa kama mwasi na kutukana kama Beelzebuli. Hakuna mtu aliyemwelewa, kwa hiyo itampasa aishi maisha ya upweke. Mamaye na nduguze hawakuelewa na kazi yake, hata wanafunzi wake pia hawakuelewa. Kama mmoja wetu, lazima achukue maovu yetu na matatizo yetu yote. Mtakatifu asiyekuwa na dhambi lazima apate aibu ya dhambi. Mpenda amani lazima akae kwenye mashindano. Mwenye ukweli lazima akae katika uongo na udanganyifu. Msafi akae kwenye machukizo na uchafu. Kila dhambi, kila efedhuli, kila uchafu, vyote viwe fungu lake kana kwamba ni vyake hasa. Lazima aitembelee na yeye mwenyewe. Kwake yeye alipokea hadhi ya kuwezesha ukombozi wa wanadamu, lazima utimize kikamilifu. Alijisikia kuwa na mzigo mzito mno, lakini alidumu kuwa imara. Mwokozi alitoa moyo wake wote kwa sala. Alijua jinsi dhambi ilivyokomaza mioyo ya watu. Alijua jinsi ilivyo vigumu kwa watu kutambua kazi yake na kuikubali. Alimuomba Baba awalazimishe wapate kuamini, avunje pingu ambazo shetani amewafunga na apate kumshinda. Hakuna wakati ambao malaika walisikiliza sala yoyote kama hiyo. Baba mwenyewe ataijibu sala ya mwanawe. Mbingu zilifunguka, nuru ya ajabu ikawa mfano wa njiwa ikamshukia Yesu. Waliokuwako hapa Yordani ni wachache sana waliofahamu njozi hiyo. isipokuwa Yohana Mbatizaji tu, lakini hali ya kicho cha mbinguni iliyokaliwa wote waliokuwapo pale. Kristo aliyekuwa akielekeza uso mbinguni alitukuzwa kwa ajabu ambayo watu hawajawahi kuona, uso wa mtu king'aa hivyo. Kutoka mbinguni sauti ilisikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mbingu yatia sahihi. Maneno hayo yalisemwa ili kuimarisha imani ya wale walioona jambo hilo na kumtia moyo Mwokozi kwa kazi yake. Ingawa uovu wa dhambi ya ulimwengu uliwekwa juu ya Kristo, ingawa imejidhihiri kiasi hicho, sauti kutoka mbinguni ilimtaja kuwa mwana wa Mungu wa milele. Yohana alishangaa sana kwa vile utukufu wa Mungu ulivyomzunguka Yesu, na sauti kutoka mbinguni ilisikika. Yohana alijua kuwa huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu ambaye amembatiza. Alafu akinyoosha mikono yake kuelekea kwa Yesu, alipaza sauti na kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Hakuna mtu, hata msemaji mwenyewe, aliyefahamu umuhimu maneno hayo, yaani mwana kondoo wa Mungu. Watu wengi wa wana wa Israeli walihesabu kafara walizokuwa wakitoa kama wakafiri wanavyozihesabu, yaani ni kafara za kumfurahisha Mungu ili awajalie. Mungu alikusudia kuwafundisha kuwa kutokana na kipaji chake cha upendo waweze kupatanishwa kwake. Maneno yaliyosemwa kwa Yesu, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, yaliwakumbatia watu wote kwa Mungu. Sote tukiwa na dhambi na takataka zote, Mungu atutupi kama vitu ovyo, ametupokea kwa njia ya mwana wake. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 6. Utukufu uliomwangukia Kristo ilikuwa thibitisho ya upendo wa Mungu kwetu. Hutuambia uwezo wa maombi, jinsi maombi ya wanadamu yanavyofika katika sikio la Mungu na sala zetu zinavyokubalika katika mbingu. Nchi ilitengwa na mbingu kwa ajili ya dhambi, lakini Yesu ameiunganisha tena kwa njia ya sala ya utukufu. Nuru iliyomwangukia Yesu hata sisi itatuangukia tunapoomba ili tushinde majaribu. Sauti iliyosema kwa Yesu husema kwa kila mwamini kwamba huyu ni mtoto wangu mpendwa ninayependezwa naye. Mwokozi wetu amefungua njia ili mtu mwenye dhambi, hasa maskini adharauliwaye, apate kumfikia Baba. Wote waweze kupata makao katika yale ambayo Yesu amekwenda kuwaandalia.